Mi audas prelegon de doktoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Antaŭ du jaroj mi raportis al vi foje pri la granda svis-germana vortaro, kiu tiam okupiĝis pri la litero T, kaj kies finon oni jam ne povas atenti en ĉi tiu jarcento. Tio estas granda scienca verkaĵo, kiun financas la federacio kaj kiun abonas bibliotekoj ĉie en la mondo, kie oni okupiĝas pri germanaj studoj. Koncerne la praktikan uzon de la lingvo, ĝi ne ludas grandan rolon. La eldonnombro de la verkaĵo estas nur malmulte super 1000. Aliflanke en la plej nova tempo aperadas vortaroj de diversaj svis-germanaj dialektoj, pri kiuj evidente ekzistas bezono kaj kiuj vendiĝas tre bone. La plej nova, kiu aperis ĝuste antaŭ Kristnasko, estas la Zurika vortaro, respektive ties tria eldono, kiu estas komplete reverkita. Temas pri libro de 477 paĝoj kun 18,000 vortoj, do tre konsiderinda volumo. En la sama jaro aperis kaj tuj elvendiĝis komparebla vortaro pri la dialekto de Uri, alia pri Davos, nova vortaro de Basel, aperos en 1984, alia pri la Berna Oberlando estas en preparo, kaj vortaro de Bern jam aperis en la dua eldono. Mi nur mencias grandajn lingvistike elaboritajn verkaĵojn. Mi ankaŭ povas mencii, ke bazela gramatiko presita en 5,000 ekzempleroj dum kelkaj monatoj estis finvendita kaj devis esti represita. La svis-germana lernolibro, kiun mi verkis, jam vendiĝis en 20,000 ekzempleroj. Kion tio signifas? Vortaroj kaj gramatikoj ĝenerale ne estas la plej ŝatata respektive serĉata varo en la librejoj. Nu, tiu konjunkturo de lingvaj libroj estas la videbla aŭ tuŝebla signo de nova pritaksado aŭ estimo de la svis-germana lingvo. Tiu ĉi gajnis multe da teritorio en la lastaj jaroj. Se vi malfermas iun ajn leksikonon en la mondo, vi trovos sub la cap vorto Svislando, ke tie oni parolas germane, france, itale kaj retoromance. Ĉiu el tiuj lingvoj havas sian teritorion, kaj kia maniere tio funkcias en la praktiko, mi klarigos al vi en la proksima semajno farante komparon kun la lingvaj leĝoj de Finnlando. Tio elsendo contentigos la auscultantoin, kiui interesigas pri lingvai demandoi. Nu, tio, kion vi trovas en via lexicono, tamen estas nur la duono de la vero. Ĉar la rolo de la germana lingvo en Svislando estas limigita pro tio, ke ĝi estas antaŭ ĉio skriba lingvo, kaj neniam uzata en la ĉiutaga vivo. La lingvo, kiun parolas la alemanaj svisoj, estas la svis-germana, lingvo same parenca al la germana, kiel estas la nederlanda, sed dum la nederlanda lingvo fariĝis por la nederlandanoj ankaŭ la skriba lingvo, en kiu aperas gazetoj, libroj, leĝoj, la svisoj uzas por tiu celo la germanan skriblingvon, kaj uzas sian propran lingvon nur buŝe. Evidente oni nun povas pensi, ke ĝi estas nur dialekto. Sed per tiu vorto oni ne povus priskribi la rolon de la svis-germana. Dialektoj ja ekzistas en multaj landoj, sed kutime ili estas limigitaj al la uzo de la familio aŭ de vilaĝo. Ofte ankaŭ ili apartenas nur al la tiel nomataj malsuperaj socialaj tavoloj, sed la svis-germana regas totale. cae ciu civitano parolas viscermane ec cun la federaciae ministroi, se ili estas alemanoi. Same ciel tiui inter si parolas nur tiun lingvon. La germana, por ciu ni usas la vorton scrip germana, por distingi gin de la svis germana, servas exclusive por la gazetoi, revuoi, ciui facae libroi, granda parto de la literaturo, cae ciu svisa infano devas lerni scribi tiun lingvon. La scrip germana tamen ancao estas parolata quelcfoie, tiel en la plei multae predicoi, en la universitata instruado, en nombro de cantonae parlamentoi, en ceremonioi. Ne existas iui legioi, ciui prescribas cie oni devas usi la germanan, cie la svis-germanan lingvon. Cae pro tiu shangeligiado au fluctuado, regas nevidebla concurrenzo inter la du lingvoi, pri ciu cetere multae svisoi ec ne constias, cia tio ne esas temo de discutoi au quereloi. Nun in la lastai jaroi estis observebla forta progresso de la svis-germana lingvo malfavore alla germana. Pri tio estas pruvo la apero de multae vortaroi, cio mi menciis comence. Cetere vi povis ecconi el tiu multezzo, anca che la svis-germana lingvo ne estas unuezza, set splitigas in multain dialectoin. Tiui tamen tiel similas unu al alia, che la intercomprenigio ne estas problemo, cae iliai comunae traitoe clare distingas ilin de la germana lingvo. Crom tiui vortaroi aperis en la plei nova tempo ancau aliae libroi, ciui havas samtempe linguistican caracteron, cae popularan. Gis nun la tre riccia linguistica literaturo pri la svis-germana havis pure scienzan caracteron, cae ne celis la publicon. Dum nun la linguistico estas quasau portata el la universitato alla popolo. Unu libro nomicias La quar lingua Svislando, cae enhavas detalan historion de la svis-germana lingvo. Alia nomicias Historio, Dialectoi, Uso de la svis-germana, cae tria libro, quil mi memverkis, nomicias Cio vere estas la svis-germana. Tio ci havas pli lingvopolitican cae lingvosociologian caracteron. Anca la apero de tiui libroi estas signo por la nova estimado cae pritaxado de la svis-germana lingvo. En la practico, tio evoluo, cion oni shatas nomi ondo, esprimigas en crescanta uso de la svis-germana en radio cae televido, cia gi regas je proximume 60% en la reclamo, precipe sur affischoi, en publicae referatoi, cae ec ceremonioi, cae en la lerneioi, la instruistoi ofte preferas instrui en la svis-germana lingvo, tiel che iam levicis contrauae vocioi, cioi esprimis la timon, che la svisa infanoi estonte ne plus suffice maestros la germanan lingvon, cion ni tamen tutte ne volas forigi au aboli.
Mi audis prelegon en Esperanto, el Svislando. Proximan semainon ni faros comparon inter la lingua situazio de Finlando kaj Svislando, ĉar ili havas kompareblajn trajtojn. Tiu temo certe interesos niajn aŭskultantojn, kiuj regule interesiĝas pri lingvaj demandoj. Kaj nun denove la Londona Esperanto-koruso. Ĝis reaŭdo.